kadhageenyeef dubbisnerra. Baqattoota Eritiraa fi Itoophiyaa akkasumas kabiroo kanneen Sudaan irraa ka'anii gammoojjii Siinaa kan Masrii keessa darbuun Israa'el seenuuf yaalan irratti dararaa jabaan akka dhaqqabu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Maallaqaan darbaa dabarsa gurguramanii gammoojjii Siinaa keessatti haala hamaa isaan mudate jalaa miliquun Kaayiroo kanneen dhaqqaban lakkoofsaan xiqqoodha. Warra akkasii dararaa irra ga'ee dubbachuuf sodaa qaban garuu baqattoota akkasii arguuf kanneen milkaa'an keessaa tokko har'a haasofsiisnee jira. Sodaa nageenyaaf jecha maqaasaa ifatti akka hin ibsamne gaafateera. Jaallanneetu haasofsiisee akkas jedha.
Nama karaa biyya Israa'el deemu jedhanii cinaan kan dhufu cinaan tokko waajjira baqattootaatiin kan simatamanii jiran Suudaan keessaa illee uummanni akkasumatti qabamee kaanis gurguramee nama sadaffaatiin kan dhufu jira. Haalli kun haala cimaadha. Caasaan kun caasaa bal'aadhaati. Rashaayidaa bichii miti. Namni afaan tigirootaa dubbatus afaan gara galchuuf jara san bira ni jira. Jarri kun paaspoortii Eritiraatis kan Itoophiyaa kan Suudaanis ni qaba. Akkuma namni Itoophiyaatii fi namni Eritiraatillee waa'ee kanatti irra hirmaatee jira. Rashaadiyaa bichiimi jechuudha.
Gaara Siinaa keessatti yeroo baay'ee namoonni kutaa Afrikaa keessumaa Eritiraa irraa Itoophiyaa irraa ta'ani butamanii kan fudhatamantu jiru. Isa kana maal beektaati?
Tokkoffaa uummanni kun naashinaal sarviisii jedhamu kan Eritiraa mormuudhaan kan dhufu cinaan siyaasaa biyya teenya biyya Itoophiyaadha gitabittootaan. Seera ala mootummaan kun mirga dimokiraatawaa waan ta'in jecha uummata Oromooti irra guddina kan baqatee dhufu sablammoonni tokko tokko jira. Baay'inni Oromoodhaa fi uummata Eritiraati Suudaanii tokko tokko keessa jira. Uummanni kun biyya irraa illee caasaa jira uummata kanaan kan hojjetu jechuudha. Uummata kana fidaniiti Siinaa naqanii birrii gaafataniiti gurgurii ilma namaati jechuudha kun. Birrii kana namni gartee kaffaluu hin dandeenye mana gurguree Awurooppaa irraa firan qabaanne kan maallaqa isaanii. Erguun dandeenye osoo ija isaatiin arguuti qalee dhoosanii akka beeyladaatti akka gartee re'ee qalanitti jechuudha. Re'ellee morma muraniiti qalanii akka ijaan osoo arganii qalaniiti qaama isaanii keessaa qalee fi turuu fi ija fuudhuu eegalan amma.
Garuu namoonni qalee sanarraa bitanii nama oguma eegumsa fayyaa beekan ta'uu qabu miti?
Doktaroota meeshaa ammayyaatiin gargaaramee seeraan saganteeffamee piroojektii dhaabar kun haala sanatti raawwatama. Kana mootummaan biyya kanaatti illee to'ateetti irra ga'ee jira. To'atu jira waa'ee kana informeeshin gahaan ga'ee jira. Kashlabbootaan ka'ee waanuma kana hojjetamu caasaan kun caasaa cimaadha bar.
Kanaaf namoonni qaama isaanii kutamee keessaa ba'e kun immoo lubbuun hin jiraatan.
Eessa jiraatan abbaa Muusee jedhanii jaarri tokko kootalikiidha. Roomaa kanarra jiraan yeroo baay'ee imeeliin isaala adda addaatiin informeeshina isaan ilaannu ture seerat beekan. Filmiin tokko illee dalagamee aljaziidhaadhaan qilleensarra oolee jira. Nama kuma olii bolla tokko keessatti argame bar waanni kun waan addunyaatti ijjatan malee waa'ee sabla laalanii waanni kun waan guddaadhaa bara.
Egaa jarri kun qoricha aadaa jechuun godhu mootuma isaan dhaga'anii baasu.
Jiruun siin jee bara hanqa horii takka illee ilmi namaa kabajaan qabu. Ilmi namaa hanqa horii gartee magaalaa bittee maallaqaan kabajjee mana fiddee bishaan itti kannitee obaaftee kana. Sadarkaa kana ilmi namaa kana dhabe kuni uummanni addunyaa waan itti duuluu qabu kuniiti osoo ijaan arguuti. Namni tokko isin ijjatee ture qophii afaan Amaaraa irratti Suudaan jaartii irraa fuudhan namticha sanniin beeka. Jaartii Charchil deemtu kanarraa fuudhaniiti fannisanii osoo garafanii itti mul'uu sodaate dhiirsasiiti sagalee itti himu sodaate jalatti akkamatti naa dhaqqabaa naa iyyaaje malee baasee kanatti informeeshina gahaa isaaniif illee kennanii gocha hamaa sukanneessaadhaan gara jabeenyaan godhamu raawwatamu jira. Ijiptii kana keessatti Siinaa kana keessa kun hojjetama jechuudha.
Namoonni akka itti immoo lubbuun jiranii keessaa baasan kun egaa keessaa baasan immoo nama ta'aniin turu mundu.
Boolla darbanii nama ta'uu maalii hin qabu barbaadee namummaa hafee gachi geessa namummaa hafee telefoona si kennanii bilbiltaa kaafaan Tigrifaatiin biyyatti bilbiluuf jira namni Eritiraa yoo ta'e kaafaan Amaariffaatiin Itoophiyaa ta'e wantaan Awurooppaa keessa jiru afaan Amaariffaatiin jijjiiree si dubbata jechuudha. Akkasumatti gaggeeffaman jarri dallaalootaa kan isaan bira jiru jechuudha. Rashaadiyaa bira namni dhalootaan nu ta'e jechuudha gocha kanarratti hirmaatee jiru.
Oduu darbaa dabarsa akka dhageessaniitti qaama baqattootaa keessaa kutanii baasan kana maal godhu?
Qalumaa fi kana gurguratanii amma eegagattee manni gurguramuu eegale Eritiraa irraa'ee asii bilbilanii mana gurguranii baankiidhaan maallaqa ichi erganan kana caasaa isaanii cimina laale. Eeggatama dabara 15 kana keessatti magaalaa Gindaa jaanitti namaan beeku mana gurgureetti ilmaan isaanii ijoollee kun waamata 12,337 kafalaniiti maallaqa kasaniin ijoolleen tun baatee kun manni Eritiraa itti simatee gargaara godhu jiraaf. mootummaan Eertiraadha doolaara 100,000 biyya seenee hin bahuuti. Manni kaartaa qabu achi gurguramee mazagaajaadhaan maalinichi warrarraa fuudhamee asitti ergamee harka namaatiin rashaadiyaadhaan kan tigaa uchaasaa kana laale kaase bal'ina sammuuteeti nama barattuudha. Haala kana baranii eega kun ta'e boodamma ijji gurguramuu eegalte jechuudha.
Namooti kuni sila gaafa biyyaa ba'anii imaltuun isaanii Israa'el ga'uuf mini?
Carraadha. Baqattummaa fi hoo ta'eef carraachi seenanii hojjechuu. Hoontaan immoo biyyuma kanatti dhufanii gulaltummaa mootummaa addunyaa kanaa United Nations gaafachuu dhagaa'e hin milkooyne waan hin milkooyne jecha kararratti gurguramanii Suudaan keessa gurguraman akkuma bahanitti gurgurtii sadarkaarraa nama hafeenu bira jiru fa'aa jira irraanfatamee haala kanaatiin ni gurguraman akka beeladaa gurguramanii.
Namoonni akkasittiin irraa hafanii carraa itti isin akka hawaasaa faatti gargaaraa jirtan jiru?
Jiran koominitii baqattoota Itoophiyaati jiranii naannoo kanatti achuma keessa galanii gargaaraman karaa charchiitii fi karaa uummata gartee adda addaa kun uummanni wal gargaara kaas jiru kun baqattoonni jiru muraasaan caasaanillee addaan babbahanii jiraatanillee birkiin jiraatanii asitti cinaan naannoodhaan jiraata. Ta'us koominitiin Itoophiyaa kun achuma gargaara.
Maal dubbatu namoonni irraa hafuuf carraa argatan kun?
Arganii jiran nama isaan qalu magaalaa kana keessatti arganiiti kayyoonni hin gargaaramu namni kuniiti achiis deemee as deebi'ee dhufa. Eenyummaa itti galmaa'e kan qabu kan rejistiite asitti UN'dhaan baqattummaan itti beekamu waraqaa qaba. Paaspoortii Suudaan qaba. Paaspoortii Itoophiyaa qaba. Arganii ijaaniiti uummanni baqatee koominitii Itoophiyaa keessa jiru kun namni isaaniidha qabu wal ilaale. Laphee dhiibanii deeman biyya kana keessatti tokkoffaa akka sadarkaa dhaloota biyya kana jiraatan uummanni kun.
Dubartoonnoo maal haasa'u waan irra ga'e waan dhageesse qabda?
Isaan kun gaabee isa dho'isatti dhaqaniiti hospitaala tokko jiras zamaalik janiiti achitti dhiiga qorsaanii qorachiisaniiti akka malee gochi hamaan irra ga'e achumatti follaaneetuma seeraan UN'tti iyyatee jiraata malee fala biraa ka godhuun qabu jechuudha.
Warri dhiiraa dararaa nurra ga'e jedhanii himatan waan akkamiiti?
Haala biraa jira haalaan dubbachuu hin dandeenye jechuudha dhiira kana seera ala uumaa rabbii ala gartee akka amantiitti ala asitti hojjechuu jira jechuudha.
Qunnamtis saala wal fakkaataa jechuu keeti?
Eeyyee haala kanaati gocha biyya keenyatti hin dhaga'inni beeylada irratti illee hojjetamneetu biyya kanatti hojjetamu jira gammoojjii kana keessatti. Dhalaas ha gudeedamu nama tokkoonii miti nama shanii jaa oliin gudeedaman jechuudha. Iyyisiisaa warra isaanii dhageessisaadha akka fedhanitti hoo maallaqa hin ergine itti taphachaati haala barbaachisaa godhanii lubbuu isaanii balleessan jechuudha.
Amma namoonni waan akkasiirraa hafanii waldaan kiristiyaanaas haa ta'uu hawaasni achi jiran gargaaru lakkoofsaan meeqa ta'u namoonnumti carraa miliquu argatan kun?
Kan miliquu argate nama 21 ni ta'a.
Isaan kun ammatu dubbifne nuttaasa'uun sodaatu?
Haala jiru kanaaf sodaatanii haala jiruutu haala hamaadha laalammaan tanaasitti caasaa adda addaa jira nuukunni keessaafuu namni dhalootaan nama Itoophiyaa ta'e kun maqaan keenyallee bareedummaan qabu naannoo kanarratti. Waan dubbatanii qabanii rabbiin haaluma isaatiin mafkiraa tokko buuseef malee.
Yeroo baay'ee namooti mooraa baqattootaa Suudaan keessa jiranii mooraama keessaatii nu fudhatanii deemuu jedhu.
Mootummaan baqattootaa gartee eegas simatee jiraatummaa biyya kana wayyaadhaati magaalaa kana keessaas fuudhanii deemuu danda'an ni beena jala rashaadiyaatiif. Suudaan ammoo haala hamaa keessa namni keenya jirachitti seenanii mana keessaa fuudhanii gurguraniiti. Mootummaan Suudaan kun caasaan qabu namni tokkotti gaafatamaan poolisaa ta'u raayyaa ta'u nama eeguinsa sekuuritii hojjetu haa ta'u ifti gurgura hanqaas biyya kanaatitti. Kanaafuu biyya san keessa seerri hin jiruuti hularraas fudhatanii mana keessaas fudhatanii ammaan sana mana hidhaa keessa mana to'annaa jala ooltee wal jiraate Suudaan keessaa poolisa tokko fuudhee rashaadee ameessi gurgurata jechuudha. Mootummaan addunyaadhaa gaa uummanni kun baqattootanis minnayyanii mallatteessanii jiranii mootummaan seera kana eegee baqattoota biyya isaanii keessatti akka gaariitti eeguu qabaa baqattoonni kabaja argachuu qabanii dhaloota ilma namaati haala kanarratti baqataan seeraan akka jiraate seeraan akka gartee mootummaan jijjiiramoo jiraate har'aa baqate san seeraan biyyattii galchuu lammaffaa hoo gartee seeraan hin jijjiiramne namni kun biyya sadaffaa argatee deemuu qabu haala kana keessatti mootummaan addunyaadhaa hedduu to'annaa. Baqattootaan godhu sirritti isin simatu urukuma gartee mana maqaalu kanaatu yenni maxxanuu danda'a informeeshinii isaanii malee nama seeraan simatee dhaga'uu hin danda'u hanqamma mootummaa addunyaa kanaatu baqattoota to'atuu qaba seeraan.
Namoonni dararaan kun hundumtu irra ga'u namootuma dhaabni baqattootaa yookiin UNHCR galmeessee of harkaa qabu jechuu.
Kan galmooyinee jira ka Suudaanii galmaa'ee harkaa qabu waraqaa ragaa san fudhatee Suudaan keessa gocha kanaan nagayajee biyya sanaa wajajee karaa biyya Ijiptii kana qabaqatee dhufuus ni jira. Eegaas gahee booda lubbuun kaafe dhagee ani kunoo mandeetiin qabaatee galmaayee sana chitaa ture nagaa dhabeetiin dhufee meela simadhaa kajuus ni jira as keessa. Suudaan seenanii mooraa keessaa fudhatanii bar kuni shakkiin qabu makiinaan isaanii qilleensa jiran barartii sireefi kana Toyota haaree kana qabanii kanaan deemanii asiis sanumaan seenanii bahanii bar kuni biyyi lamaanuu biyya isaaniiti.
Baqattoonni akka ittiin dararamanii miidhanii biyyaa gadhiisanii ba'an kana argitu dabalaa moo gadi cabaa jira?
Sandaran baqatu jira kan xayyaaraan dhufee egaa 200,000 200,000 kafalee eerpoortii kana ga'ee hin baafnu jedhanii asitti fannisifaa jira. Baqattummaan miilaaniis xayyaaraanis biyya kana bashbashi. Dhalaa hoo taate 70,000 kafaltee dhufta. Dhiira hoo taate 50,000 kafaltee dhufta. Mirga dhaloota ilma namaa argachuu dhiisi fayyaa dhufnee dhabneeti ammaas tataa'u jira. Namni keenya akka jiru rabbiin haa gargaaru jeetinan yaada kiyya galchaan naa jiraadhu umrii dheertuu fayyaa kan ni galatoomi.
Fayyaa ta'e.
Fayyaa naa ta'e.